Радио Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Президент Ради Євросоюзу Ван Ромпей обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель шляхи подолання наслідків фінансової кризи. У Нідерландах крайні праві здійснюють виборчий прорив.
Результати виборів означають, що як лідер партії я маю нести відповідальність. Як голова партії я сказав однопартійцям, що залишаю посаду лідера негайно.
Нові вироки Міжнародного гаазького трибуналу у справі колишньої Югославії.
The trial chamber finds you, Vojadin Popovic, to be guilty pursuant to Article 7.1 of the statute of the following counts. Count 1 – genocide.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Генеральний секретар НАТО Расмусен заявив сьогодні, відкриваючи в Брюсселі засідання України НАТО, що Альянс відданий посиленню співпраці з Україною.
NATO is fully committed.
НАТО в повній мірі схиляється до того, щоб підтримувати і посилювати наш діалог і співпрацю з Україною. Новий український уряд ясно дав зрозуміти, що ви хочете підтримувати теперішній рівень кооперації з Альянсом для того, щоб виконати вже існуючі домовленості і для здійснення наших програм партнерства. Ми вітаємо це.
We welcome that.
Заявив генеральний секретар НАТО у відповідь. Міністр оборони України Михайло Єжель заявив, що головним завданням зовнішньої та безпекової політики України є передусім захист національних інтересів, створення сприятливих умов для розвитку держави та зміцнення миру і стабільності в регіоні і світі.
Президентом України визначено позаблоковість як основний зовнішньополітичний курс держави. Верховною Радою України схвалено в першому читанні відповідний закон. Отже, Київ розвиватиме відносини стратегічного партнерства з Брюсселем, з Вашингтоном і з Москвою.
Заявив Михайло Єжель. Він також зазначив, що міністерство продовжує реформування Збройних сил і зацікавлене у співпраці з НАТО в цьому питанні, а також питанні посилення оперативності, сумісності українських Збройних сил зі Збройними силами країн-партнерів. Засідання Комісії України-НАТО відбувається в рамках зустрічі міністрів оборони країн Північно-Атлантичного Союзу, що проходить сьогодні і завтра. Сьогодні ж міністри оборони країн НАТО на цьому ж засіданні обговорюють питання про вплив економічної кризи на рівень військових витрат. Генеральний секретар Союзу Андерс Фог Расмусен заявив про необхідність економити на організаційних і структурних витратах. Крім того, він оголосив про можливе нове скорочення військового контингенту НАТО в Косові на 40%. За нормами Альянсу, його учасники повинні витрачати на військові потреби не менше 2% ВВП. Однак в 2009 році відповідати цим стандартам змогли тільки 5 країн НАТО. Ще 5 змушені скоротити оборонні витрати, а Німеччина має намір це зробити протягом найближчих 4 років. При цьому Бельгія, Литва та Іспанія витрачають на військові цілі лише близько 1% ВВП. Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що нові санкції ООН проти Ірану не зобов'язують Москву відмовлятися від угоди щодо постачання зенітно-ракетних комплексів С-300 до Тегерана. Про це сказав офіційний представник російського МЗС Андрій Нестеренко після того, як раніше сьогодні агенція «Інтерфакс» з посиланням на чільного представника структур в системі військово-технічної співпраці Росії повідомила, що Москва заморозить угоду на постачання ракет до Тегерана. В середу Рада безпеки ООН запровадила нові санкції проти Ірану за його відмову співпрацювати зі світовою спільнотою в ядерній галузі. І повідомлення з України. Статки українських мільйонерів зросли за минулий рік щонайменше вдвічі. Про це йдеться в рейтингу найбагатших людей країни від видання «Кореспондент». Лідирує в списку багатіїв вже третій рік поспіль донецький бізнесмен Рінат Ахметов, говорить керівник розділу «Бізнес» журналу «Кореспондент» Влад Лавров.
Наша найбагатша людина Ринат Ахметов є багатшою, аніж
Найбагатша людина Китаю, Австралії, Філіппін та Таїланду взятих разом. В принципі, ці країни є більш розвиненими індустріально, ніж Україна.
До «Золотої сотні» увійшли три віце-прем'єр-міністри України – Сергій Тигибко, Борис Колесніков та Андрій Клюєв. А поява у списку найбагатших голови Служби безпеки України Валерія Хорошковського – безпрецедентний випадок в історії світових рейтингів, каже оглядач журналу Олександр Пасховер.
Це єдина в світі країна, де голова спецслужби, голова СБУ є в сотні найбагатших людей країни.
Валерій Хорошковський, власник 9 засобів масової інформації, посідає 14 місце серед багатіїв, на його рахунку 804 мільйони доларів. Людмила?
З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Президент Ради Євросоюзу Герман Ван Ромпей відвідав з візитом Берлін. Під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель йшлося про подолання наслідків фінансової кризи в країнах Європейського Союзу. З нами на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Вітаю вас, Ярославе.
Вітаю вас, Людмило.
Ярославе, що конкретно сьогодні запропонувала Меркель?
Канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала немало небагато внести зміни до Лісабонської угоди. На її думку, таким чином удасться успішніше подолати наслідки світової фінансової кризи і забезпечити стабільність євро. Зокрема, йдеться про визначення конкретних, більш жорсткіших дій стосовно тих країн, які не дотримуються умов пакту стабільності спільної європейської валюти. Про які саме дії поки що не йшлося.
А чи вдалося Меркель переконати Ван Ромпея у необхідності винесення цього питання, принаймні, на обговорення?
Німеччині поки що не вдалося відстояти таку свою вимогу в рамках ЄС. Проти внесення змін до Лісабонської угоди нещодавно виступив єврокомісар з фінансових питань Олі Рен. Також голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу назвав вимоги, які лунають з Берліна, наївними. Скептично до запропонованих змін поставився і президент Ради Євросоюзу Герман Ван Ромпей. Він сказав, що, звичайно, жодних табу немає і можна обговорювати будь-яку тему, але водночас він запропонував спочатку спробувати інтенсивніше використати ті важелі, які вже існують, і покращити комунікацію між окремими структурами ЄС.
З ідеями стосовно підвищення дисципліни у рамках Єврозони виступає і Париж. Чи порушувалася ця тема під час переговорів сьогодні в Берліні?
Ван Ромпей скептично поставився і до ідеї Франції, яка пропонує формально поглибити координування в рамках Єврозони. Нам зараз не потрібні нові структури або технічна підтримка, сказав Ромпей під час перебування в Берліні, коментуючи пропозицію Парижа створити спеціальний секретаріат для Єврозони. Крім такого секретаріату, Франція пропонує також обговорювати питання, пов'язані з євро, не лише на рівні міністрів фінансів, але й на рівні керівників урядів країн Єврозони. Меркель, до речі, так само, як і Ромпей, натомість наголошує на необхідності залучати до обговорення всіх економічних питань, у тому числі питань Єврозони, всі 27 країн, які входять до Європейського Союзу, і не робити тут якихось винятків.
Дякую. Про візит президента Ради Європейського Союзу Германа Ван Ромпея до Берліна ми говорили з українським журналістом у Німеччині Ярославом Кандибою. Європейська свобода. На парламентських виборах у Нідерландах антиісламська антиіміграційна партія «Свободи» мала великі здобутки, понад удвічі збільшивши своє представництво у законодавчому органі країни і посівши загальне третє місце. Жодна з партій не одержала необхідної більшості для формування уряду, тож попереду складні коаліційні перемови, на які партія «Свободи» може мати значний вплив, повідомляє Олекса Семенченко.
Крайня права партія «Свободи» Герта Вілдерса збільшила своє представництво у парламенті з 9 до 24 депутатів і матиме там третю завбільшки фракцію після правоцентристської ліберальної партії – 31 мандат та соціал-демократичної партії праці – 30 місць. Ці три партії випередили на виборах християнських демократів прем'єр-міністра Яна Петера Балкененде, що взяв на себе усю відповідальність за поразку і заявив про відставку як із посади лідера партії, так і з парламенту. Балкененде заявив:
результати виборів мають значення. Вони означають, що як лідер партії я маю нести відповідальність. Як голова партії я сказав однопартійцям, що залишаю посаду лідера негайно. Також я повідомив їх про те, що не буду членом нового парламенту. Це моя політична відповідальність.
Деякі фахівці вважають, що із поразкою християнських демократів політичний центр у Голландії стерто, а тому тепер буде значно важче сформувати дієвий уряд. Але лідер партії «Свободи» Вілдерс тріумфує. Він вважає, що голландці обрали більшу безпеку, менший рівень імміграції та менше ісламу у їхній країні. Крайніх правих буде важко ігнорувати під час коаліційних перемов, і керівник ліберальної партії Марк Рутте уже заявив, що партія «Свободи» може бути коаліційним партнером. На відміну від нього, лідер партії праці Йоб Коген вважає таке партнерство для своєї партії неможливим.
Не думаю, що ми співпрацюватимемо з Гертом Вілдерсом. Це моя позиція, і вона не змінилася.
Професор політичних студій Амстердамського університету Філіп Ван Праг вважає, що існує можливість уникнути входження крайніх правих до уряду. Для цього потрібна коаліція правих і лівих, до якої разом увійшли б ліберали і партія праці. Але позаяк навіть разом вони не матимуть половини мандатів у парламенті, який складається із 150 депутатів, то їм довелося б залучити до уряду також маленькі партії – «Зелених» та «Демократи-66». Проте залучення лівих значно послабило б жорстку програму фінансових заощаджень, з якою ліберали йшли на вибори. Рутте обіцяв скоротити видатки на громадські потреби на 45 мільярдів євро у наступні 4 роки, тоді як програма партії праці є значно м'якшою. З іншого боку, партія «Свободи» могла б підтримати економічну програму Рутте, але якою була б ціна такої підтримки? Герт Вілдерс хоче повністю заборонити імміграцію з мусульманських країн та будівництво у Голландії нових мечетей. Він називає іслам фашистською релігією і прирівнює Коран до книги Гітлера «Моя боротьба». Це були перші вибори у зоні обігу євро після початку фінансової кризи у Греції. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Служимо європейську свободу. Міжнародний трибунал у Гаазі засудив двох колишніх офіцерів армії боснійських сербів до довічного ув'язнення за співучасть у масовому вбивстві мусульман у Сребрениці в 95-му році. Ще п'ятьох офіцерів, яких визнали винними у воєнних злочинах у роки війни на території колишньої Югославії, засудили до термінів ув'язнення від 5 до 35 років. Про подробиці винесеного сьогодні вироку ми розмовляємо з кореспондентом Радіо Свобода у Білграді Михайлом Рамачем. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайле, через які конкретні причини засудили згадану групу людей?
Підполковник Вуядин Попович керував справами безпеки на рівні корпусу, а полковник Любіша Беара займав таку саму посаду у генштабі Збройних сил боснійських сербів. Цю посаду в жаргоні досі називають політком, тобто політичний комісар. Суд встановив, як уточнив суддя Карнел Аджіус, що після захоплення Сребрениці сили боснійських сербів, цитую, систематично вбили понад 7 тисяч мусульман з ясною метою скоїти геноцид, а саме ліквідувати полонених босняків як етнічну групу. Кінець цитати. Звертаючись до Беари, суддя сказав,
The trial chamber is of the opinion...
вважає, що Беара фактично став керівним чинником злочину. А пояснюючи, в чому засудили Поповича, суддя уточнив.
The trial chamber finds you, Vojadin Popovich.
Судове рішення встановило, що ви, Vojadin Popovich, винні згідно зі статтею 71 статуту, а щодо наступних пунктів. Пункт перший – геноцид. Пункт третій – винищування як злочин проти людяності. Пункт п'ятий – злочин як порушення воєнних законів та звичаїв. Судове віче вважає, що єдиним відповідним вироком є довічне ув'язнення, до якого вас засуджено. Щодо п'ятьох інших, їх засудили за злочини проти людяності.
Злочин у Сребрениці був скоєний у липні 1995 року. А чому процес закінчився щойно тепер?
Ви бачите, більшість обвинувачених упродовж років переховувалися чи то в Сербії, чи в Боснії і Герцеговині. Процес розпочався 2006 року, коли вони опинилися за ґратами. Деякі з них здалися добровільно, інших заарештували. Ішлося про досі найскладніший процес у Гаазькому трибуналі. Перед судом постало 315 свідків прокуратури та оборони. Поряд з цим судді розглядали велику кількість документів. На підставі цього вони дійшли висновку, що директиву для проведення геноциду надав Радован Караджич, колишній керівник самопроголошеної Сербської республіки у Боснії, а реалізував її генерал Ратко Младич, командувач сербської армії у Боснії. Караджича заарештували 2 роки тому, Младич досі перебуває на волі.
Міжнародний трибунал досі нікого не засудив до довічного ув'язнення. Чи цей вирок впливатиме на процес Радована Караджича, а також Младича, в разі якщо і він опиниться на лаві підсудних?
Імовірно так, тому що правила Гаазького трибуналу базуються на принципах англосаксонського права, а згідно з ними, у разі, коли один раз юридично встановили, що в конкретному випадку був скоєний геноцид, то в інших процесах не треба знову доводити цей факт. У минулому закінчився лише один процес щодо Сребрениці. Генерала Радослава Крстича засудили до 35 років ув'язнення за те, що він, цитую, «допомагав у скоєнні геноциду». Кінець цитати. А тепер маємо прямий висновок, що Попович та Беара керували ліквідацією полонених з чіткою метою скоєння геноциду. Тому винесений досі найсуворіший вирок.
Пане Михайле, а як у регіоні реагували на вирок групі колишніх?
Парламент Сербії, як ми повідомляли, у березні цього року ухвалив декларацію, якою держава вибачається за злочин у Сребрениці. Отож, позиція офіційного Белграда зрозуміла. А націоналістична сербська опозиція і в цьому випадку називає Гаазький трибунал політичним знаряддям у руках ворогів сербського народу. А юристи зазначають, що засуджені мають право оскаржити вирок, та що він увійде в силу щойно тоді, коли його перегляне апеляційне віче трибуналу.
Народного Гаазького трибуналу ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Білграді Михайлом Рамачем. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Фінансова підтримка Євросоюзу допоможе Україні дістати кредит Міжнародного валютного фонду.
Під час голосування про надання Україні макрофінансової допомоги за проголосувало 604 депутати Європарламенту, а проти лише 47. Думаю, що це дуже добрий клімат, який Україна має використати.
Євросоюз допомагає зробити українські шахти не лише прибутковими, а й безпечними.
Я вважаю, що мають швидко приватизувати шахти. В цілому світі зацікавлені війти на вугільний ринок України. З іншого боку, держава не має грошей на реструктуризацію шахт.
Видобича вугілля тут.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західні аналітики переконані, що у нинішнього президента України є дві альтернативи – демократія і незалежність його країни або ж сповзання до авторитаризму і загроза втрати державності. Газети також інформують про перебіг переговорів делегації Міжнародного валютного фонду з українською владою та про перемогу Росукренерго над українською владою. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Європейська аналітична група «Фрайт» оприлюднила великий аналітичний матеріал про нинішню політичну ситуацію в Україні після стадії управління нової влади Віктора Януковича, у якому відзначено, що новий президент зміг створити підконтрольний йому уряд і заради стабільності і ефективності його дій проявив обмеження політичних свобод і прав на демонстрації в Україні, а також на противагу проєвропейській риториці встановив тісні зв'язки з Росією. Аналітики наголошують, що Янукович пішов на поступки Росії не лише у питаннях оренди бази російського флоту в українському Севастополі, а й підтримує Москву і в інших стратегічних міжнародних питаннях на кшталт політики щодо Придністров'я. У даному аналізі зазначено, що влада Януковича стоїть також перед дилемою у впровадженні реформ, які можуть вдарити по іміджу уряду і президента. Аналітики з Фрайт переконані, що лише рух по демократичному шляху, шляху реформування України, гарантує збереження її суверенітету. Російська незалежна газета наголошує, що делегацію Міжнародного валютного фонду у Києві хвилює відсутність деталізації економічних реформ і невирішеність низки проблем в економіці та фінансах. Газета також інформує про суперечку у владі в Києві довкола вимог Міжнародного валютного фонду, реалізація котрих може призвести до політичної дестабілізації в державі. Газета наводить думку глави Комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайла Бродського про те, що в уряду немає іншого виходу, окрім негайного проведення радикальних реформ, котрі неминуче вдарять по добробуту громадян. Такої ж думки притримується і віце-прем'єр уряду Сергій Тігіпко, котрий навіть допустив, що Міжнародний валютний фонд може не надати Україні нового кредитування, але наголосив, що важливо і надалі не припиняти двосторонньої співпраці Києва з фондом, бо це є гарантією надходження іноземних інвестицій до держави. Впливова Financial Times інформує, що Стокгольмський суд зобов'язав Київ повернути 11 мільярдів кубометрів газу компанії «Росукренерго», власник котрої український олігарх Дмитро Фірташ співпрацює з російським «Газпромом». Газета також не виключає, що ця інформація, якщо вона дійсна, може означати відновлення Фірташа в якості ключового партнера «Газпрому» з постачання газу до України і на європейські ринки. Автор статті Роман Оларчик вважає, що таке рішення Стокгольмського суду несе нові фінансові труднощі «Нафтогазу України» і загрожує зниженням прозорості енергетичних стосунків між Києвом і Москвою. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода» і ми знову повертаємось до балканської теми. Рада Європи продовжила на 2 роки мандат юридичної місії Євросоюзу в Косові. Тим часом Пітер Фейд, голова міжнародної та європейської місії у самопроголошеній державі, передбачає, що Міжнародний суд щодо косовської незалежності винесе рішення, яке мало б частково задовольнити як Пріштину, так і Білград. Михайло Рамач про це докладніше.
Високопоставлені європейські урядовці та представники Євросоюзу у регіоні досі не подавали заяв щодо майбутнього вироку Міжнародного суду правди та навіть щодо того, коли він буде винесений. Через це заява Пітера Фейта, яка була зроблена у Брюсселі, здивувала деяких оглядачів. Він сказав:
я працюю з припущенням, що вирок в найширшому сенсі надасть певну підтримку Білграду, а так само якусь підтримку Косову. Рішення могло б бути комбінацією положень, які не мають того самого значення.
Пан Фейт в Приштині виступає як представник 69 країн, котрі визнали незалежність Косова, зокрема 22 країн-членів Євросоюзу. Він не пояснив, на підставі чого передбачає, що суд винесе саме такий вирок. Сербія подала позов проти проголошення незалежності Косова восени 2008 року. Посилаючись на неназвані джерела, деякі белградські та закордонні засоби масової інформації висловлюють припущення, що вирок буде винесений уже наступного місяця. Фейт в перебігу зустрічі з послами країн Євросоюзу заявив, що рішення суду не матиме юридичних наслідків. Точніше, єдиним наслідком, на його думку, ймовірно стане збільшення кількості країн, які визнають косовську державу. Белградські та косовські урядовці досі офіційно не коментували двозначної заяви Пітера Фейта про те, що вирок Гаазького суду буде двозначним. Неважко припустити, що Приштині сподобалася та частина заяви, у котрій йде мова про те, що вирок не впливатиме на статус Косова. Самопроголошену державу досі визнали 22 країни Євросоюзу, 5 інших її не визнають. Незважаючи на це, всі 27 країн надають підтримку місії «Еулекс», метою котрої є допомогти косовським інституціям у досягненні європейських стандартів у діяльності державних органів, зокрема прокуратури, судів, поліцейської та митної служб. Серби, котрі становлять більшість населення на півночі Косова, не визнають владу в Приштині і дотримуються лише законів Сербії. У зв'язку з цим Пітер Фейт каже:
усі заходи для стабілізації на півночі залежать від того, як вони будуть прийняті на місцевому рівні. Отже, люди на півночі не повинні відчувати будь-якого страху або погроз. Ми бажаємо зберігати стабільність на півночі, але північ є частиною ширшого простору, який буде наближатися до Європейського Союзу. Не треба, щоб північ залишалася замороженим конфліктом.
Не вдаючись до подробиць, міжнародний представник висловив сподівання, що в наступній доповіді Європейської комісії Косово здобуде кращу оцінку. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. Підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом було б добрим знаком для обох сторін. А Україна повинна скористатися підтримкою, яку вона має наразі у європейських структурах. Про це сьогодні в Києві заявив європейський комісар з питань бюджету та фінансового планування Януш Левандовський після зустрічі з українським віце-прем'єр-міністром Сергієм Тігіпком. У свою чергу пан Тігіпко зазначив, що фінансова підтримка європейських фінансових установ допоможе Україні отримати новий кредит від Міжнародного валютного фонду. Більше про це в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Переговори щодо продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом мають бути завершені до початку осені. Про це віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко заявив сьогодні після зустрічі із європейським комісаром із питань бюджету та фінансового планування Янушем Левандовським. Пан Тігіпко зазначив, що однією із головних проблем на шляху отримання позики МВФ залишається великий дефіцит бюджету. Але попри це український урядовець висловив сподівання, що переговори з фондом завершаться успішно. За його словами, цьому сприятиме, зокрема, підтримка європейських структур.
Я дуже вдячний і пану комісару, і Європейському Союзу за ту підтримку, яку надають вони нам. Міжнародний валютний фонд, як любий кредитор, дуже погано йде в ті країни, які не мають співфінансування з іншого боку. Те, що є підтримка Європейського Союзу великими цифрами, і недавно було тільки прийнято рішення про 500 мільйонів євро, і Світового банку, це нам надзвичайно зараз багато допоможе.
Наразі Україна і справді має значну підтримку у Європарламенті, зазначає Януш Левандовський. Відтак вона повинна використати цей шанс.
Під час голосування про надання Україні макрофінансової допомоги за проголосувало 604 депутати Європарламенту, а проти лише 47. Думаю, що це дуже добрий клімат, який Україна має використати.
Коментуючи терміни підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Януш Левандовський зауважив, що Євросоюз помішає амбітні цілі нової влади. Проте звернув увагу на те, що рух у цьому напрямку мають робити обидві сторони.
Європейському Союзу потрібні амбітні цілі та амбітні партнери. І я знаю, що саме таку мету поставив перед собою президент Янукович. Зі свого боку, ЄС готовий підтримувати все те, що можливо. Разом з тим, і Україна, і ЄС повинні робити щодо цього прозорі кроки. Думаю, що підписання цієї угоди було б гарним знаком. Євросоюз сьогодні потребує таких знаків. Як за своїми межами, так і всередині ЄС.
Раніше у адміністрації президента Януковича висловлювали сподівання, що до кінця цього року буде підготовлено угоду про асоціацію з Європейським Союзом та підписано угоду про безвізовий режим. Проте деякі українські експерти висловлюють сумніви щодо дотримання цих термінів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Львові українські та європейські експерти обговорювали питання вугільної промисловості в Україні. Два роки Європейський Союз та Україна реалізують програму вугільного сектору, яка фінансується Європейським Союзом. Що потрібно, аби українські шахти були не лише прибуткові, але й безпечні для гірників та навколишнього середовища? Про це Галина Терещук зі Львова.
За 20 місяців реалізації європейського проекту, який діятиме до грудня цього року, українські і міжнародні експерти відвідали 120 шахт на Донбасі, Волині, Рівненщині. Вони зібрали величезну інформацію про їхній стан, екологічні, соціальні проблеми. Як з'ясували експерти, на багатьох копальнях, що перебувають у державній формі власності, не оформлені документи про відведення земельних ділянок. Лише на Львівщині є 9 копалень. 8 з них належать державному підприємству «Львіввугілля», одна приватна. Аби реформувати вугільну галузь в області, вирішити усі екологічні технічні проблеми, необхідно майже 130 мільйонів гривень. Таких грошей немає. Наразі не опрацьований проект, де були визначені усі проблеми галузі. Також в області розпочали будувати нову шахту за гроші американського інвестора. Заступник технічного директора державного підприємства «Львіввугілля» Олександр Сафонов називає в коментарі Радіо Свобода вугільну галузь перспективною в Україні, якщо будуть проведені реформи.
По-перше, потрібно будівництво нових шахт, тому що шахти наші вже працюють як мінімум 50 років, а волинські шахти ще навіть і старіші. Будівництво нових шахт поки що заморожене. Шахта Любельська – це також і перспективна шахта. Запаси там складають більше ніж 200 мільйонів тонн кам'яного вугілля. Вугілля коксівне високої марки.
У сусідній Польщі лише одна копальня приватизована, усі інші державні. І це не найкращий приклад розвитку вугільної галузі, вважає Войтек Млоджиєвський, керівник європейського проекту підтримки вугільної галузі в Україні. Він каже, що вугільна промисловість України може уникнути збитковості, якщо буде менше адміністративних перепон. Проведуть реформування, відходи у вугільній галузі використовуватимуться як ресурс в інших областях. Войтек Молоджиєвський оцінює гарні перспективи розвитку вугільної галузі в Україні, бо тут є значні запаси вугілля.
Йдеться не лише про самі копальні, але треба цілу систему правничу змінити. Уряд хоче глибоких реформ вугільної галузі і сподіваюся, що це їм вдасться. Я вважаю, що мають швидко приватизувати шахти. В цілому світі зацікавлені війти на вугільний ринок України. З іншого боку, держава не має грошей на реструктуризацію шахт. Навіть якби приватизація не була вкрай потрібна з огляду реформ, то була б необхідна тому, що на перебудову і соціальні програми потрібні гроші.
На проект підтримки вугільного сектора України Європейський Союз виділив майже 9 мільйонів євро. Цей проект мав би допомогти державі поступово усунути екологічні збитки від вуглевидобувної діяльності і закриття збиткових копалень. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Генеральний секретар НАТО Расмусен заявив сьогодні, відкриваючи в Брюсселі засідання Україна-НАТО, що Альянс відданий посиленню співпраці з Україною.
NATO is fully committed.
НАТО в повній мірі схиляється до того, щоб підтримувати і посилювати наш діалог і співпрацю з Україною. Новий український уряд ясно дав зрозуміти, що ви хочете підтримувати теперішній рівень кооперації з Альянсом для того, щоб виконати вже існуючі домовленості і для здійснення наших програм партнерства. Ми вітаємо це.
We welcome that.
Заявив генеральний секретар НАТО. У відповідь міністр оборони України Михайло Єжель заявив, що Київ розвиватиме відносини стратегічного партнерства з Брюсселем, з Вашингтоном і з Москвою. Більше про це далі у передачі. Міністри оборони країн НАТО на своєму сьогоднішньому засіданні Північно-Атлантичної ради в Брюсселі обговорюють також питання про вплив економічної кризи на рівень військових витрат. Генеральний секретар Союзу Андерс Фог Расмусен заявив про необхідність економити на організаційних і структурних витратах. Крім того, він оголосив про можливе нове скорочення військового контингенту НАТО в Косові на 40%. За нормами Альянсу, його учасники повинні витрачати на військові потреби не менше 2% ВВП. Однак, в 2009 році відповідати цим стандартам змогли тільки 5 країн НАТО. Ще 5 були змушені скоротити оборонні витрати, а Німеччина має намір це зробити протягом найближчих 4 років. При цьому Бельгія, Литва та Іспанія витрачають на військові цілі лише близько 1% ВВП. Прем'єр-міністр Нідерландів Ян Петер Балкененде оголосив, що залишає свою посаду і політику загалом. Причиною такого рішення стала поразка очолюваних ним християнсько-демократичних партій на парламентських виборах, які пройшли в середу. За попередніми даними підрахунку голосів, перемогу отримала ліберальна Народна партія за свободу і демократію. На один мандат у парламенті менше отримала ліва партія праці. Великого успіху досягли також націоналісти з партії Свободи на чолі з Гертом Вілдерсом. Лідер лібералів Марк Рюте визнав, що формування уряду стане нелегкою справою. В жодної політичної сили немає достатньої більшості у парламенті. У Південній Кореї спроба вивести на орбіту науковий супутник закінчилася невдало. Повідомлялося, що ракета-носій російсько-корейського виробництва вибухнула через 2,5 хвилини після старту на висоті близько 70 кілометрів за нез'ясованих поки що причин. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це Свобода сьогодні. Сьогодні четвер, 10 червня. І з вами я, Мар'яна Драч. Ні насильству, колеги побитих українських журналістів пікетували Кабмін. Українські мільйонери багатіють. У рейтингу кілька урядовців і керівник спецслужб.
Ваша найбагатша людина Ренат Ахметов є багатшою, аніж найбагатша людина Китаю, Австралії, Філіппін та Таїланду взятих разом.
Україна прямує новим зовнішньополітичним курсом, як закріпити позаблоковий статус.
Ніхто не погодиться визнати офіційно позаблоковий статус України.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Передати розслідування кримінальної справи за фактом замаху на життя двох українських журналістів із місцевого рівня до Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури України. З такою вимогою сьогодні представники мас-медіа пікетували Кабмін у Києві. Колеги жорстоко побитих Василя Дем'янєва та Ігоря Жилінська вимагають також знайти і покарати замовників цих резонансних злочинів. Розповідає кореспондент Радіо «Свобода» Микола Закалюжний.
Засновник і директор підприємства радіоорганізація «Львівська жінка» Ігор Желізко, якому 17 квітня цього року у місті Нововолинську невідомі завдали численні ножові поранення, вважає, що за злочином проти нього стоять впливові особи. Зокрема, це племінник мера Нововолинська Борис Очеретко, а також сам мер Віктор Сапожніков, яких пов'язують із нововолинським телебаченням. А отже, тут простежуються дії конкурентів, вважає Ігор Желізко. За його словами, на цю справу закриває очі місцева міліція, тож важко, на його думку, сподіватися на неупереджене слідство.
І прокуратура, і міліція аж ніяк не сприяли викриттю замовників вбивства, яких я бачив на власні очі, а старалися перевести і по сьогоднішній час намагаються цей замах на вбивство перевести на побутух. В Нововолинську відбувається злиття правоохоронних органів з місцевою владою, корупція і з місцевим кримінальним авторитаризмом, так званим. Йде захват підприємств, залучені структури, об'єднані під керівництвом мера Нововолинська Віктора Сапожнікова.
Натомість міський голова Нововолинська Віктор Сапожніков заперечує сказане Ігорем Желізком.
По сьогоднішній день він є співзасновником. Наскільки він мене повідомив. Ну, ви племінника узнаваєте. Хто що де був і що робив. Ну, я не знаю, які, хто за чим там стоїть. І що це за інтереси, чи бізнес-інтереси, чи політичні якісь.
Головний міліціонер Нововолинська Анатолій Трофімов каже, що скарги Желізка не мають підстав. За його словами, Желізко стверджує, що людей передплатників кабельної мережі ніхто не змушує переходити до конкуруючої фірми, адже люди при перевірці говорили, що самі визначаються, яка фірма буде проводити для них трансляцію телепередач.
От є люди, заключають договори з людьми. ТТІ є львівська жінка. От приходять люди, ми хочемо на ТТІ. От він пише, що самовільно перекинуть. Коли ми виїжджаємо, це неодноразово було таке, виїжджаємо зі своїм. Люди кажуть, ми не хочемо, щоб нам йшла трансляція львівської жінки. Ми хочемо, щоб нас транслювало ТТІ. То який там склад злочину?
За словами Ігоря Желізка, правоохоронці намагаються злочини проти нього перевести у побутове русло. Подібна ситуація виглядає і у справі за березневим замахом на життя головного редактора газети «Коломийський вісник» Василя Дем'янєва. Начальник Івано-Франківської обласної міліції Василь Варцаба заявив про те, що злочин вже розкрито. Щоправда, сам постраждалий Василь Дем'янєв спростував твердження міліцейського генерала про те, що начебто він упізнав свого кривдника і висловив сумніви у тому, що напад було здійснено з корисливою метою. Міжнародні правозахисні організації вже не раз закликали українську владу ретельно розслідувати злочини проти представників мас-медіа. А новий міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов обіцяв жорстко контролювати такі розслідування. Микола Закалюжний, Радіо «Свобода», Київ.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Статки українських мільйонерів зросли за минулий рік щонайменше вдвічі. Про це йдеться в рейтингу найбагатших людей країни від видання «Кореспондент». Лідерує у списку багатіїв вже третій поспіль донецький бізнесмен Рінат Ахметов. А найбагатшою політичною силою залишається партія регіонів. Родзинка цього року вперше до рейтингу найбагатших увійшов керівник спецслужби. Розповідає Ярина Матвійчук.
Найбагатшою людиною на теренах СНД залишається Рінат Ахметов з його статками майже 18 мільярдів доларів. Донецький бізнесмен є власником 140 компаній. Ціна його активів за минулий рік подвоїлась. Загалом статки Ріната Ахметова – це чверть загальної вартості активів Золотої сотні України. Це свідчить, за словами оглядачів, що українська економіка сконцентрована в кількох руках. Тим часом розмір прибутків українського бізнесу не впливає на розмір державної скарбниці, каже керівник розділу «Бізнес» журналу «Кореспондент» Влад Лавров.
Наша найбагатша людина Ренат Ахметов є багатшою, аніж найбагатша людина Китаю, Австралії, Філіппін та Таїланду взятих разом. В принципі, ці країни є більш розвиненими індустріально, ніж Україна.
Гальмує українську економіку переплітання бізнесу і влади. До Золотої сотні увійшли три віце-прем'єр-міністра України – Сергій Тігіпко, Борис Колєсніков і Андрій Клюєв. А поява у списку найбагатших голови Служби безпеки України – безпрецедентний випадок в історії світових рейтингів, каже оглядач журналу Олександр Пасховар.
Це єдина в світі країна, де голова спецслужби, голова СБУ є в сотні найбагатших людей країни.
Валерій Хорошковський – власник 9 засобів масової інформації. Він посідає 14-те місце серед багатіїв, на його рахунку – 804 мільйона доларів. Головним висновком цьогорічного рейтингу «Золота сотня» журнал-кореспондент вважає капіталізацію аграрного сектору. Олександр Пасховар.
Вдвічі, а в деяких випадках підросли втричі активи. Подорожчали активи аграріїв здебільшого через те, що ці активи сьогодні є локомотивом української економіки.
Найактивнішим інвестором в агропромислову галузь став зернотрейдер Олексій Вадатурський, що закриває десятку українських мільярдерів. Найбагатші політичні сили в Україні – партія регіонів і блок Юлії Тимошенко. До сотні багатіїв увійшли 17 депутатів-регіоналів та 11 бютівців. Не пощастило цього року корпорації «Індустріальний союз Донбасу». Сергій Тарута, Олег Кондрачан та Віталій Гайдук залишили верхівку українського бізнесу. Порівняно з іншими країнами, українська топ-100 виглядає досить стримано. Якщо гаманець Золотої сотні Росії складає майже 300 мільярдів доларів, то ціна української сотні нижча у 4,5 рази. Українець із середньою зарплатою, щоб потрапити до Золотої сотні, мав би працювати понад 10 тисяч років. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Сьогодні в Брюсселі відбулося засідання комісії Україна-НАТО. Міністр оборони України Михайло Єжель вперше побував у штаб-квартирі Альянсу, де наголосив, що тепер позаблоковість є головним зовнішньополітичним курсом України. Разом з тим офіційний Київ зацікавлений у партнерстві з НАТО.
Основними цілями нашої співпраці Міністерство оборони України вважає, по-перше, продовження воєнно-політичного діалогу між Україною та НАТО в інтересах підтримання регіональної і глобальної стабільності. По-друге, практична підтримка з боку України глобальної і регіональної стабільності шляхом участі в операціях під приводом Альянсу. По-третє, реформування Збройних сил та досягнення належного рівня сумісності підрозділів Збройних сил України з військовими формуваннями країн Альянсу. Президент України наголосив, Україна є послідовним і передбачувачим партнером Альянсу.
Тим часом генсек НАТО Андерес Фограсмусен запевнив, що Альянс поважає вибір України та додав. НАТО зацікавлене у зміцненні діалогу та співпраці з Україною.
Our dialogue and cooperation with Ukraine.
Для узаконення позаблокового статусу України потрібне рішення всеукраїнського референдуму, так думає переважна більшість, майже 80% учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org. Президентський законопроект, який передбачає цей статус, минулого тижня вже ухвалила за основу Верховна Рада. Більшість перехожих на Хрещатику, яких розпитував наш кореспондент, тим часом також вважає, що це питання треба виносити на всенародне голосування.
Всенародне голосування. Обов'язково всенародне голосування. Бо сьогодні ми знаємо, який склад парламенту, які там сили працюють.
В принципі, на референдум варто було б винести і вирішити це суперечливе питання.
Тільки референдум повинен вирішити, тому що влада належить народу, а не парламенту.
Знаєте, ми вже були і на Западі, і на Сході, і так, і сяк. Я думаю, що краще визначитися з економікою, а потім вже
вектор направляти на схід чи на запад.
Давній прихильник ідеї позаблокового статусу України, колишній заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий, також виступає за проведення референдуму.
Тому що тоді у нас буде велика легітимність цих рішень, і це буде об'єднувати країну і давати нам послідовну внутрішню і зовнішню політику. Стосовно позаблоковості, я також абсолютно переконаний, про це свідчить всі опитування громадської думки, які робляться в репрезентативному ключі, показують, що якщо взяти три ідеї – позаблоковість, вступ в НАТО чи вступ в ОДКБ, позаблоковість збирає більше 50% підтримки населення України.
При цьому Олександр Чалий каже, що недостатньо закріпляти позаблоковість як політичний курс, як це передбачає президентський законопроект. Експерт-міжнародник у розмові з Радіо Свобода закликав розглядати проблему ширше і порушити питання про визнання спеціального статусу України як позаблокової нейтральної країни перед міжнародним співтовариством. Перший президент України Леонід Кравчук раніше був прихильником ідеї позаблоковості, але тепер виступає за вступ України до НАТО. Він пояснив Радіо Свобода, чому змінилася його думка.
Тому що я після того, коли поконсультувався на міжнародному рівні з багатьма послами, будучи за кордоном, я зустрічався з відомими фігурами політичними, я зрозумів, що сьогодні Україна в цій ситуації, яка склалася в світі, ніхто не погодиться визнати офіційно позаблоковий статус України. Вона може це зробити тільки на свій розсуд, прийняти рішення, але світ, можливо, крім Росії і інших тут, скажімо, якихось там невеликих частин країн, можуть сказати, що вони підтримують, але підтримка зовсім не означає, їх дії спрямовані на забезпечення цього позаблокового статусу з точки зору безпеки України.
Колишній президент при цьому не бачить сенсу виносити питання про новий зовнішньополітичний курс на референдум. Бо, як каже Кравчук, говорити про позаблоковість, як це визнано в світі, на сьогодні нереально. Більше на цю тему читайте і коментуйте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Свобода сьогодні далі у програмі. Більше порядку чи менше свободи, що означає новий законопроект про масові зібрання? Український уряд вже знає, як підвищувати пенсійний вік.
Цього підтримувати не будемо. Якраз те, що жінка йде раніше на пенсію, це знову ж таки ось уповага була і в радянському суспільстві, в першу чергу, до жінки.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Громадські активісти розпочали безстрокове голодування під стінами Верховної Ради у Києві. Вони протестують проти ухвалення законопроекту, що регулюватиме проведення масових зібрань, акцій і мітингів, заявляючи, що він порушує права людини. Згідно з документом, громадяни України повинні, зокрема, повідомляти місцеві органи виконавчої влади про мирні зібрання не пізніше, ніж за 4 дні до запланованих заходів. Між тим, деякі українські правозахисні організації такий закон підтримують. Детальніше Анастасія Москвичова.
Поки що учасників акції протесту всього 3. Це активісти самоврядної альтернативи «Наступ» та письменник Сергій Пантюк. Останній називає голодування лікувальним, тобто покликаним оздоровити нинішнє суспільство, яке, на його думку, байдуже ставиться до обмеження прав людини. Акція не підтримується жодною політичною силою. За словами протестувальників, їм навіть заборонили встановлювати свої намети, оскільки ті не є власністю жодного народного депутата. Ця заборона, однак, не перешкодить проведенню акції протесту, запевняє Сергій Пантюк.
Ми не просто будемо тут голодувати, ми будемо проводити тут постійно якісь акції. Ми будемо
Звідси проводити всеукраїнські тренінги, розказувати людям, що таке самоурядність, як збиратися по двоє, по троє і більше, і відстоювати свої права від найнижчого рівня до найвищого. Ми будемо звертатися до посольств, будемо звертатися до представництв європейських і будемо піднімати шум, тому що у нас в Україні права і свободи не повинні обмежуватися.
Тим не менше, ухвалення закону про мітинги однозначно потрібне, стверджує Євген Захаров, голова правління Української гельсінської спілки.
Зупинитися і все переробляти, щоб було ще краще, чи ухвалити і починати працювати з ним, то я вирішу за другу альтернативу, ніж за першу. Бо в такому вигляді, як зараз, він дає можливість працювати нормально. І почати працювати, а потім можна буде внести зміни, якщо життя покаже, що такі зміни потрібні.
Побоювання громадськості щодо цього законопроекту зумовлене тим, що попередній варіант був дійсно слабким з юридичної точки зору. На нього дуже негативно відреагували і представники Венеціанської комісії, і вітчизняні та західні експерти, зазначає Євген Захаров. Крім того, новий проект довго не оприлюднювали, що посилювало народне занепокоєння. Проте, коли проект нарешті представили громадськості, він виявився, на погляд правозахисника, значно кращим за попередній. Проте у ньому є деякі недопрацювання, про що зазначено в офіційному висновку Гельсінської спілки. Зокрема, зі сфери дії закону виключено декілька видів мирних зібрань, збори жителів, розважальні мирні заходи, весільні процесії тощо, що не відповідає міжнародним стандартам. Крім того, строк повідомлення про майбутній мітинг, на думку правозахисників, повинен бути скорочений до 2 діб із 4 заявлених у законопроєкті. Анастасія Москвичова для Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Пенсійний вік жінок в Україні, починаючи з 2012 року, підвищуватиметься на півроку і в 2021 році становитиме 60. Тоді він зрівняється з пенсійним віком чоловіків. Про це йдеться в планах, які оприлюднило Міністерство праці та соціальної політики. Між тим, голосування за такий законопроект може стати першим серйозним випробуванням коаліції на міцність. Адже комуністи кажуть, що не підтримують підвищення пенсійного віку. Більше про це в матеріалі Дмитра Шурхала.
Мінпраці пропонує підвищувати пенсійний вік двома шляхами. Перший – це поступове вирівнювання пенсійного віку жінок та чоловіків. У 2012 році передбачається розпочати підвищення пенсійного віку для жінок через щорічне збільшення на 6 місяців до досягнення 60 років. Так, у 2012 році пенсійний вік для жінок становитиме 55,5 років, а в 2013-му – вже 56. Таким чином, у 2021 році пенсійний вік для жінок досягне 60 років і зрівняється з пенсійним віком чоловіків. В довгостроковій перспективі пенсійний вік планується збільшити до 65 років. Проте це стосуватиметься лише тих громадян, яким в 2012 році буде менше 35 років. Бо для переходу на нові пенсійні правила, за оцінками фахівців Мінпраці, знадобиться 30 років. Ці ініціативи відповідають рекомендаціям Світового банку, який радив Україні підвищувати пенсійний вік для жінок на півроку впродовж 10 років. Між тим, лідер Компартії Петро Семененко каже, що фракція КПУ, яка входить до складу парламентської більшості, не голосуватиме за підвищення пенсійного віку.
Цього підтримувати не будемо. Якраз те, що жінка йде раніше на пенсію, це знову ж таки ось повага була і в радянському суспільстві, в першу чергу, до жінки.
Ми розглянемо, якщо такі пропозиції будуть у Верховній Раді, і обов'язково висловимо вже конкретно до змісту свої зауваження.
Поки що не визначилися з підвищенням пенсійного віку і в блоці Литвина. За словами депутата Сергія Гриневецького, це не відповідає програмним засадам блоку.
В програмі записано зовсім інше. Як, до речі, записано і в інших політичних силах, які представлені сьогодні в Верховній Раді, відносно пенсійної системи. Все залишиться так, як є, що стосується віку. Скоріше за все, це один із варіантів для того, щоб знайти якісь компроміси з Міжнародним валютним фондом.
Проте в блоці Литвина є й інші аргументи, каже Сергій Гриневецький.
Щоб подивитись, які пріоритети ставить перед собою Євросоюз, куди ми намагаємось іти, да, у всіх деклараціях. Тобто сьогодні в Європі всі говорять про збільшення пенсійного віку.
Проти підвищення пенсійного віку налаштована фракція БЮТ. За словами Юлії Тимошенко, підвищуючи пенсійний вік, влада перекладає складнощі подолання кризи на плечі простих громадян. Сьогодні в коаліції стабільності та реформ 250 депутатів, з яких 27 належать до фракції Компартії. Відтак, якщо комуністи не голосуватимуть за підвищення пенсійного віку, то для результативного голосування не вистачатиме 3 голоси. Від того, чи знайдуть регіонали заміну голосам комуністів, залежатиме подальше просування пенсійної реформи в Україні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер почуємо думку перехожих на Хрещатику. Чи варто підвищувати пенсійний вік?
Звичайно, потрібно. Питання не тільки в пенсійному віку, а перехід до нової пенсійної системи, яка не солідарна, як совкова, кримінальна, а щоб кожна людина сама собі складала накопичувальний рахунок. Не дай Бог, людина помирає, то родина отримує ці гроші потім. А при совітській цій системі за півтора місяця до 60 років людина помирає, і крім залізного хреста від заводу вона нічого не отримує.
Ні, хай лучше йдуть раніше. Хай людям зроблять, щоб вони могли жити довше, а так молоді вони вмирають.
Мабуть, не дуже добре, тому що з українськими реаліями якось воно слабенько в'яжеться. Люди, скоріше, будуть швидше вмирати, чим виходити на пенсію.
Треба рівень життя спочатку підняти, а потім уже вік. Я сама пенсіонерка і працюю, тому що на ту пенсію, яку я заробила, прожити ж навіть невозможно.
Негативно. Збільшувати пенсійний вік для жінки. Сильна стать – це і є сильна стать, а жінка все-таки – це слабка стать.
І це був ваш голос на свободі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Луганчанин Сергій Мельничук вже 8-й рік поспіль відстоює право на функціонування та розвиток української мови. Він домігся, щоб викладачі Східноукраїнського університету імені Даля читали йому лекції українською. Сьогодні Сергій Мельничук у Львові презентував свою книжку «Моя боротьба за мову», розповідає Галина Терещук.
Сергія Мельничука називають у Луганську білою вороною. Нині він студент-заочник Східноукраїнського університету, і якщо викладач читає лекцію російською мовою, то Мельничук подає скаргу в прокуратуру. Так він і виборов право на українську мову у вузі. Луганчанин пройшов усі судові інстанції, аж до Європейського суду з прав людини. Каже, що правоохоронці влаштували проти нього численні провокації. Однак у 2006 році Луганський суд зобов'язав університет надати Сергію Мельничуку освіту державною мовою. Під час теледебатів на місцевому телебаченні про судове рішення Сергій отримав тілесні ушкодження від міського депутата регіонала і потрапив у шпиталь. Через це не встиг здати сесію, а в наданні медичної довідки йому відмовили. Чоловіка у 2007-му виключили з університету. Після цього він знову і знову вступав на юридичний факультет, але намарно. Торік таки почав вивчати політологію.
Треба щось робити, і я став щось робити поступово. Зрозуміло, що і поступово, як говориться, людина в боротьбі, падаючи, піднімаючись, роблячи висновки, людина набирається досвіду.
Сергій Мельничук каже, що він бореться за право бути собою, спілкуватись державною мовою, оскільки сьогодні дискримінують українську. На Луганщині у нього немає послідовників, але він принципово говорить лише українською. І луганчани, спілкуючись з ним, переходять на державну. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Збережемо Харків українським містом. Така ініціатива стартувала у цьому місті. Молодь збирається розгорнути цілу серію громадських акцій, покликаних привернути увагу до всього українського – мови, пісні, танців, поезії, туризму та багато іншого. Докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода у Харкові Назар Ковальчук.
Харків. Невже ти місто не українське? Тебе сьогоднішні політики з гордістю називають столицею країно-російської дружби. Твоїм мешканцям весь час навіють, що за рахунок української мови витісняється російська. Хоча мові, якою говорить більшість харків'ян, кілька років тому надали особливого статусу регіональної мови. Сьогоднішньому керівництву міста легше знайти кошти на реставрацію пам'ятників радянської епохи, аніж на ремонт пам'ятних місць козацьких часів чи то мистецького українського ренесансу 20-х років, початку 30-х. Могили українських поетів, письменників, акторів, духовних діячів в зубожінні. Але ж Харків, ти мегаполіс, український?
То якщо попередні 19 років незалежності, воно розвивалося більш-менш толерантно до української культури, тобто не можна назвати попередні там мерів і так далі якимись там великими там патріотами, але вони не заважали, і тоді все залежало від нас. Зараз ситуація складається таким чином, я не хочу говорити, чи це державна політика, чи політика мера, коротше кажучи, Харків з українського міста, яке він насправді є, перетворюється, і таке враження, що це робиться якось свідомо, якесь таке малоросійське містечко, яке там недорозуміння тут в Україні, а насправді воно там це в Україні зовсім так.
Андрія Харбустовського і його однодумців з різних громадських, патріотичних, підкреслюю, не політичних організацій тривожать останні тенденції геокультурного, освітнього, медійного, політичного і економічного курсу в бік східної сусідки. Ряд громадських організацій, серед яких Спілка української молоді, Поступ, Фундація регіональних ініціатив, вирішили об'єднатися під гаслом «Збережемо Харків українським містом». Цей рух, можна сказати, неформальний, юридично не зареєстрований у відповідних органах влади. Молоді патріотичні харків'яни, члени щойно створеного громадського руху, воліють піарити не свої громадські організації, а все українське. Пісні, танці, архітектурні пам'ятки, туристичні маршрути. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.